Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hotbar sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
I never worked for Russia.
New York Times gazetasiga ko'ra, prezident Donald Trump Rossiya va prezident Vladimir Putinning agenti bo'lishi mumkin.
Ularni qadr nuqtai nazaridan tozalamaguncha islohot qilib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, o'sha eski nima deydi, imtiyozlarini qumshab yurgan odam birdan jeton bilan yurasan yo endi dasturidan ko'rsatmishsan deb yursa yoqadimi?
Sobiq siyosiy mahbuslar bilan muloqotdaman. Bugun ulardan biri bilan o'tiribman. Bobomurod Abdullayev, jurnalist, xorazmlik, tahlilchi. Uzoq yillar davomida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida maqolalar yozgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
New York Times gazetasiga ko'ra, prezident Donald Trump Rossiya va prezident Vladimir Putinning agenti bo'lishi mumkin. Gazetada chop etilgan maqolada aytilishicha, Trump 2017-yil mayida Federal qidiruv byurosi direktori James Comeyni ishdan olganidan so'ng, byuro prezident qarori yuzasidan tergov boshlab, Trump va Rossiya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga harakat qilgan. Shu hafta Trump Rossiya manfaatlariga hech bir payt xizmat qilmaganini aytdi.
I never worked for Russia.
Hech qachon Rossiya xizmatida bo'lmaganman. Bunday savolning menga berilishi noo'rin, chunki bu juda katta yolg'on, dedi Trump. New Yorkdagi maqolada aytilishicha, FBR sobiq direktor James Comeyning haydalishi ortidan Trump Rossiya foydasiga va Amerika manfaatlariga qarshi ish qilganmi yo'qmi, shuni tekshirmoqchi bo'lgan. Washington Post gazetasiga ko'ra, Trump Putin bilan uchrashuvlari tafsilotlarini oshkor etmagani ham bunda shubhalarga sabab bo'lmoqda. Trump 2016-yil oxirida prezidentlikka saylanganidan beri Rossiyaning Trump saylov shtabi bilan ehtimoliy hamkorligi tergov qilinmoqda. Ba'zilar uning prezident Putinni ochiq tanqid qilmasligini, Rossiyaning Trumpga saylovda g'alaba qilishga yordam bergani uchun minnatdorchilik sifatida ko'rmoqda. Savollar juda ko'p. Masalan, nega Trump Putin bilan apoq-chapoq deydi demokrat senator Dick Durbin. Demokratlar Trumpning Suriyadan qo'shinlarni chiqarish va ba'zi rus kompaniyalariga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish qarorlariga mantiqiy izoh ham talab qilmoqda. Trump FBR sobiq rahbari va byuroni o'ziga qarshi fitnada ayblab chiqdi. Bu tergov ortida turgan odamlarning razil ekani fosh bo'lgan. Ularni jinoyatga qo'l urgan politsiyachilar deb atasak ham bo'ladi, dedi Trump. Oq uyning bildirishicha, Trump oldingi prezidentlardan ko'ra Rossiyaga nisbatan eng qattiq siyosat yuritayotgan rahbar bo'lib, prezidentlikka kelganidan beri Rossiyaga qarshi 272 xil sanksiya qo'llagan. Trump ma'muriyati FBR tergovini matbuotga pinhona oshkor qilgan xizmatchilarini qoraladi. Afg'oniston hukumati poytaxt Kobulda sodir etilgan xurujda Talibonni ayblamoqda. 14-yanvar kuni xudkush bir odam bomba solingan avtomobilni Yashil qishloq mahallasida portlatib, kamida 4 kishining hayotiga zomin bo'ldi. 100 ga yaqin odam jarohat olgan. Bu mahallada xalqaro tashkilotlar va shirkatlar idoralari joylashgan. Shaharda ayrim yo'llar to'silgan, xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. AQSh rasmiylari yaqinda Taliban vakillari bilan muloqot qilib, ularni mamlakatdagi tinch siyosiy jarayonlarga qo'shilishga da'vat etgan. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo hafta boshida Saudiya Arabistonida bo'lib, valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan Eronning mintaqadagi siyosati, Suriya va Yamandagi urushlar xususida fikr almashgan. Shahzoda Yamanda Huti isyonchilarga qarshi harbiy harakatlarni susaytirish. Mamlakat janubi uchun muhim ta'minot nuqtasi hisoblangan Hudayda port shahrida sulhni ushlab turish zarurati haqida so'zladi. Qirollik 2015-yildan beri Arab koalitsiyasiga bosh bo'lib, Hutilarni havodan nishonga olib turadi. AQSh esa Saudiya Arabistonini bu kampaniyada qo'llab-quvvatlab, Saudiya harbiy samolyotlarini havoda yoqilg'i bilan ta'minlagan, dushman joylashuviga doir ma'lumotlarni uzatib turgan. Biroq dekabr oyida AQSh Senati koalitsiyaga yordamni to'xtatish haqida qaror qabul qildi. Qonunchilar valiyaxt shahzodani shuningdek saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchini o'ldirishga buyurganlikda ham aybladi. AQSh davlat departamentiga ko'ra, Pompeo Riyodda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr bilan shu haqda gaplashgan. Turkiyaning bildirishicha Qoshiqchini oktyabr boshida Istanbuldagi Saudiya konsulligida o'ldirishga buyruq qirollikning eng yuqori doiralaridan tushgan. Biroq rasmiy Riyod qotillikka valiyaxt shahzoda aloqadorligini inkor etarkan, bu ish undan bexabar amalga oshirilganini ta'kidlaydi.
Toshkentdan mobil salom. Bilasiz, O'zbekiston bo'ylab huquq faollari, jamoatchi faollar, jurnalistlar, qolaversa, o'tgan 1 yil ichida ozod etilgan sobiq siyosiy mahbuslar bilan muloqotdaman. Bugun ulardan biri bilan o'tiribman. Bobomurod Abdullayev, jurnalist, xorazmlik, tahlilchi. Uzoq yillar davomida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida O'zbekistondagi siyosiy tuzum haqida maqolalar yozgan o'zbekistonlik. Bobomurod aka, bir yil oldin siz panjara ortida edingiz, ayni shu damlarda. Qayerda edingiz aynan?
Shu bir yil oldin Milliy xavfsizlik xizmatini tergov izolyatori shu Yunusobod tumanida joylashgan o'sha yerda edim. Ras shu sentyabrning 27-sidan ko'chadan olib ketishgani bo'yicha 7,5 oy shu tosuddan chiqqungacha shu yerda o'tirdim men. Men o'sha yerda o'tirganda o'sha kameralarda qaysi mixchi o'tirdi, qaysi o'ng qo'li, qaysi chap qo'li.
Bilib oldingiz
hammasini. Ha, boshqalardan bilib oldim. Qora bayroqni nega Yunusobod ko'prigiga kim ostirdi? Qora bayroqni mixchi ostirdi. Osgan bolalar o'tirdi men bilan. Qaysi general buyurganini, qancha pul berganigacha menga aytib berdi.
Aldashgan bo'lsa-chi sizni?
Ular perisudga kelgan bolalar. Ular meni aldashdan manfaati yo'q.
Yani manfaati yo'q, foyda yo'q edi.
Manfaati yo'q. Aksincha ular u paytda hali, misol uchun, inoyatov ishdan ketgandan keyin aytsa men tushunardim-da. Ha, bu endi ketgandan keyin kelib patsunlik men. Men oldimga tiqib qo'yish edim. Lekin ular o'sha inoyatov hali bor payti, iqtidorda o'sha yerda payti aytishardi. Nima dedi? Men sudda ham buni aytganman, informatsiya suvga o'xshaydi. O'ziga chiqadigan kerakli teshikni ham topadi, kiradigan kerakli teshikni ham topadi. Qayerdan chiqib keladi, qayerdan kiradi. Informatsiyani bugungi 21-asrda yashirish imkoniyati deyarli kamda, juda kam. Juda kam. Ayniqsa katta mamlaka reyderlik, birovni biznesini olib qo'yish, o'zini gapir, o'sha biznesmen restoranini, zavodini berib qo'ygan, o'zi gapirmasa ham xotini gapiradi kimgadir, bolasi gapiradi. Gapsiz bo'lib bizgacha keladi. Biz uni aniqlashtiramiz. Va baribir kimdir jasoratli chiqadi-da yozadi, mana bu biznesmenning fabrikasini mana bu olib qo'ygan ekan degan narsachi. Buni yashirish imkoniyati yo'q. Endi o'sha yerda o'zlari ham gapirib o'tirardi-da. Endi o'ylardiki, bu hech qayerda gapirmaydi, qo'rqib qoldi deyishardi.
Yoki chiqmaydi, endi shu yerda chirib o'tiradi.
Ha, 20 yil beramiz, senga pozitsiyani ham beramiz deyishardi. Meni ajablantirgani o'sha yerda meni ko'chadan bosib olib ketgan bir o'ris bor edi. Keyin bir Abdujabbor degan o'sha ish xavfsizlik boshqarmasining xodimi bor edi. Ularni o'sha hozirga olib borayotgan siyosatga qarshi gapirishlariga hayron qolardim ochiq-ochiq. Tan olgilar yo'q edi. Nimaga maqtaysan? Nimaga tarafini olasan? Oldingi sistema yaxshi edi. Mana biz guvohnomamizni ham ko'rsata olmaydigan holatga keldik. Shuyam yaqinda ko'cha hammayonni razbor qilib choyxonalarda hal bo'ladi, davlatni ishlab gapirardilar, shu ketishda bo'lsadi. Ochiqda ochiq aytar, haqiqatan.
Necha yoshli xodimlar edi ular?
35-30 yoshli, mana shunaqa. yosh ular. Mendan ancha yosh.
Ya'ni O'zbekiston aholisining aksariyat qismini tashkil etuvchi avlod vakillari.
Ha, 40 dan sal pastroq, 40 dan oshmagan menimcha. Shunaqa men hayron bo'lardim, sudda ham aytdim. Endi bular bir qatlam ekaniga, o'sha yozgan maqolalarim haqiqatda bergan ma'lum manbalar to'g'ri ma'lumot berganini men o'shalarning gapidan ko'rganman. Birinchi bo'lib o'sha urib-urib kameraga kirgizgan o'ris o'sha baquvat oper, "Chovi tam pishete, chovi его защищаете, мы даже удостоверение не можем показать. Если так пойдет, все государственные дела будут решаться в Чайхане", деп гапирганди. U o'zi meni mana shu oxirgi 2017-yilda prezident islohotlarini qo'llab yozgan maqolalardan xabardor va buni yoqtirmayapti bu maqolalar. Menga ochiq aytyapti. "Ha", dedim, "bo'ldi. Demak, haqiqatda bular qarshi ekan." Keyin u norasmiy tergovlar paytida yana men ko'rdim, boshqalari ham gapirdi. Bu haqda men juda ko'p gapirdim, bor ularning ichida. Islohot xohlayotganlari ham bordir, lekin xohlamayotganlarini men o'z ko'zim bilan ko'rdim.
Mana hozir davlat xavfsizlik xizmati isloq qilinmoqda deb prezidentning o'zidan eshitib turibmiz. Mumkinmi bu tizimni isloq qilish sizning nazaringizda?
Ularni kadr nuqtai nazaridan tozalamaguncha islohot qilib bo'lmaydi. Tasavvur qiling, o'sha eski nima deydi, imtiyozlarini qumshab yurgan odam birdan jeton bilan yurasan yo endi udastoriyadan ko'rsatmaysan deb yursa yoqadimi? Bir urushdan keyin, mana 2-chi jahon urushidan keyin NKVD degan tizimni Jukov kadr nuqtai nazaridan tozalagan 11 ming tasini otib tashladi, otilgan 11 ming tasi qilgan xatolari uchun. Yana bir 20-30 ming ishdan ketgan.
Lekin buni adolatli islohot deya olmaymiz.
Adolatli deya olmaymiz, lekin o'shalar ketgandan keyin keyingi KGB degan idora kelib chiqqan.
Ular zolim bo'lgan.
Ular ham zolim bo'lgan, lekin ularchalik zolim bo'lmagan, sal tozaroq ishlashgan.
Mana hozir ayrimlar menga aytayapti, davlat xavfsizlik xizmati hozir ancha bosilgan, hurmat qiladi fuqarolarni, oldingidek masalan tazyiqlar yo'q. Erkin odamlar, biz har yerda ko'rardik ularni, har yerda kuzatishardi. Oddiy narsalarga ham masalan ishonga olishardi. Hozir u darajada emas deyshapti, lekin mana siz aytdingiz, meni ozgina kuzatishdi yaqinda deb. Hozir bizni har holda kuzatishmayapti, nima deb o'ylaysiz? Mana biz hozir Toshkent markazida ochiq joyda o'tiribmiz.
Endi men bularni ishlash jarayonini o'rganganman, kuzatish vositalari juda ko'p, misol uchun.
Ko'p, to'g'ri.
Ha, mashinalar mana atrofda turibdi, siz bilmaysiz. O'z ichida odam bo'lmaydi. Kamera o'rnatib ketgan bo'lishi mumkin. Bir baklashga suv qo'yib ketadi. Baklashga suvning ichida ko'rinmaydigan o'sha shaffof kamera bo'ladi. Biz bilmaymiz, lekin bizni qilayotgan ishimiz uchun ochiqdan ochiq kelib, nima intervyu qayerga deb bizni militsiyani yuborayotgani yo'q. Oldin militsiyalar yuboradi, ular o'zi kelmaydi.
Yoki kelib kamerani ko'tarib olib ketgan bo'lishlari mumkin.
Unaqa bo'layotgani yo'q. Shu tomonlama baribir ham ilgarilash, ilg'orlash bor-da, baribir ham.
Endi mana Bobomurod aka islohotlar haqida gapirdik, islohotchilar haqida. Kimlar hozir O'zbekiston jamiyatida islohotchilar?
Men to'g'risi islohotchilar deb birinchi navbatda xalqni o'zini bilaman. Islohotni xohlayapti xalq. Haqiqatdan ham ezilib ketdi-da rosa. Iqtisodiy islohotlarni ham, huquqiy islohotlarni ham, siyosiy islohotlarni ham xalq xohlayapti. Ro'yxatga olinmagan, Karimov davrida tan olinmagan inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, mana chet el ommaviy axborot vositalariga ishlaydigan jurnalistlarni bularni hammasi islohot bo'lishini, o'z sohasida bo'lsa ham bo'lishini xohlaydi. Prezident ham xohlaydi islohot bo'lishini. Kechagi nutqidan ham ko'rdik mana. Bir yuzakchilik uchun aytilgan deb ayta olmayman bu gaplarni, yoki va'da berish uchungina aytilgan deb ayta olmaymiz. Ko'rinib turibdi. Endi tasavvur qilingda 25 yil qiynoqni tan olishni so'rashdi Karimovdan. Hatto Yevropa ittifoqini, Yevropa rivojlanish banki majlisdan o'tkazdi, shart qo'ydi. Jonli efir qilamiz, jonli efirda siz chiqib qiynoqlar olish, tan olishingiz kerak. U xo'p dedi-da, olmadi. Ayol bank rahbari chiqib, siz olaman dedingiz, olmadingiz, qiynoqlar nega gapirmadingiz, qiynoqlar bo'ldi deb gapirdi. U quloqchin va naushnikini otib yubordi. Bir og'iz gapni aytishga butun Yevropa banki, butun Yevropa iltimos qilardi bir odamdan-da. Hech kim iltimos qilmasa ham Mirziyoyev o'zi chiqib aytdi-yu qiynoqlar bo'lganligini to'g'risida. To'g'ri,
Akmal Sayyid. Hozirga kelib ular to'xtagan deyishyapti. Ishonasizmi bunga? O'zbekiston qamoqxonalarida, hibsxonalarida hozir qiynoqlar yo'q deyishyapti.
Qarangda, o'sha sistema MXQni, militsiyani ham shu sistemasi qolyapti. To'xtagan deb men ayta olmayman, chunki men ma'lumotlarda o'qiyapman, mana Jahongir Umarov bar qiynoqqa solingan o'sha paytlarida. Bular qiynamasa informatsiya olmaydi odamlar. Mana qarang.
Ya'ni qiynamasdan informatsiya olishni bilmaydi deb.
Bilmaganligi uchun ham qiynaydi-da, yoki bo'lmasa zakazni bajaradi. Qo'yish kerak bo'yniga shuni. O'zi aslida mana men bir maqolam bor edi. Konstitutsiyaning alternativ varianti degan. 2003-yilda chiqqan bu. Men o'zim o'sha paytda konstitutsiyaning alternativ variantini. Men biz o'ylagan mana orzumizdagi mamlakat qaysi konstitutsiya bo'lsa yashash kerak. O'shani orzularini bir qonun holatiga keltirish kerak edi. Men shuni kichkina bo'lsa ham qilganman. O'sha konstitutsiyamda men yozgan o'zim ijod qilib yozganimda yozgan konstitutsiyada ichki ishlar MXX prokuratura yo'q, ichki ishlar MXX jinoyat ishi ochilishi uchun operativ ma'lumot yetkazib beruvchi idora qilinadi. Tergov olib bormaydi ular. Tergovni prokuratura bilan tergov komitasi oddelni ochilishi kerak, alohida bo'lishi kerak.
Va hozir shuni aytishyapti bizga.
Ha. Bu narsa nima uchun kerak? Operativ ma'lumot yetarli bo'lmasa jinoiy ish ochmaydi tergov komitasi. U yolg'onga qochishi mumkin, men qilmadim, u bo'ldi, yolg'on gapirgani bilan unga taqdim qilinadi. Mana aytgan gaping diktofonda yozilgan. Mana narujniy nabludeniya sen borib ko'rishgansan. Mana shu narsalar uchun kechirasi ter to'kib ishlash kerak. Esim bu bilan ichki ishlar. Ter to'kib ishlashda nima kerak bor? Qiynoq qilib olish mumkin bo'lsa. O'shaning uchun bu bo'layapti-da. Buni misol uchun ajratib va mana shu inson huquqlarini talab qilib inson huquqlarini himoya qiladigan odamlarini orqasida turadigan ham bir rasman ro'yxatdan o'tgan inson huquqlari tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari mustaqil, doj muxolif bo'lishi kerakki, odamlar bemalol gapirsin, ha. Men meni xalq so'zi aytgan dardimni chiqarmasa, men boraman-da uni Erkin gazetasiga aytaman. Ular bor-ku deb. Minbari bo'lishi kerak baribir. Shu minbar. Mana kecha prezident aytayapti. Oliy majlisda tortishuvlar kam. To'g'ri, kam bo'lmaydi ham, chunki yerda muxolifat yo'q. Muxolifat kim? Iqtidorda turgan o'sha partiyani, iqtidorda turgan hukumatni tanqid qila oladigan kuchga muxolifat deyiladi. Qaysi biri 4 ta partiyadan tanqid qila oladi? Hech qaysi tanqid qilmaydi. Bundayda hamma fanlarning otasi matematika deyiladi. Matematika. Vatanni bir raqam bilan belgilasak, hukumatni 0 deb belgilasak, 0 1 ga teng bo'lmaydi. Barobar bo'lmaydi-da. 0 0 ga teng bo'ladi. Bizga hozir o'qitilayotgan narsasi 0 1 ga teng. 0 ni tanqid qilsang, vataningni tanqid qilgan bilan barobar degan narsani bizga singdirmoqchi. Niqob bilan aytilayotgan narsa aslida o'sha hukumatni noto'g'ri olib borayotgan siyosatini, qiynoqlarini biznesdagi mana bu talon-talojlikni aytayotganini tanqid qilayotganlar bor-ku. Vatanini o'sha maqtayotganlardan ko'proq yaxshi ko'rayotgan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, uni joyini olish uchun tanqid qilyaptikan. Buni nimasi yomon? Nimasi yomon?
Ya'ni biz hokimiyatga kelsak, bunday yo'l tutmagan bo'lar edik deyish muxolifat bo'lish.
Bu muxolifat bo'lish.
Butun dunyoda shunday.
Saylovgacha uni aytgan xatolarini aytib boradi. Saylov kelgan paytda, endi halol saylov bo'lsa, aytadiki, o'rtoqlar 5 yil mamda va'da berdi, amalda hech narsani qilmadi. Biz mana 5 yil davomida gapirdik. Endi bizni saylanglar, xuddi shuni teskarisini yaxshi ishlar qilamiz deydi va odamlarda to'g'ri aytyapti deydi. Saylovdan qo'rqib turish kerak, mana saylaydimi o'zi xalq yo'qmi deb.
Lekin Bobomurod aka, yana bir gap endi u tarafdan, ya'ni hozirgi O'zbekistondagi vaziyat yaxshi joyida. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas hozirgi O'zbekistonda degan tarafning gapi. Siyosiy muxolifat shakllanish kerak. Ya'ni biz hozir deylik xorijda men muxolifatchiman deb yurgan odamlarni olib kelsak, ular bugungi O'zbekistondan yiroq odamlar. Biz hozir shunday sharoit yaratishimiz kerakki, O'zbekistonda bora-bora o'sha oppozitsiya o'zi shakllanadi. organik ravishda hozirgi jarayonlar natijasi sifatida shoshmaslik kerak deyshadi.
Endi bilasizmi, bosqichma-bosqich rivojlanish kerak deb 25 yil oldadilar-da, hech narsa qilmadilar. Mana prezident ham kecha aytdi, bozor iqtisodiyotiga biz o'tmaganmiz hali. Lekin tunmasdan bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich kim bosqichma-bosqich desa bor-ku, u bilinki hech narsa qilmoqchi emas, aldamoqchi. Qilaman degan odam tez qiladi. Saakashvilida nega hamma narsa tez-tez bo'lib ketadi-da, korrupsiyaga qarshi kurasam, muxolifatni ham qo'yib beradi-da, boshqalar ekan, yo'q, sal-sal shoshmanglar. Ota-onamiz sekin-sekin Moskva tekin degan gaplarni gapirishadi. Bu yolg'onchilik bu. O'zini o'zi aldash bu.
Lekin mana hozir mana o'zini o'zi aldash bu deyapsiz. Bu ham mentalitetning bir qismi.
Bu mentalitet rivojlanishga to'siq bo'lsa, bu mentalitetdan voz kechish kerak. Voz kechish kerak. Payg'ambarimiz aytgan, hikmatni har yerdan qidiringlar degan. Hikmat kofirda bo'lsa, undan ham olish kerak to'g'ri narsasini. Faqat musulmonchilikda deb o'tirmasdan-da. Uni xatti-harakatidan boshqasidan. Bizni nima to'siq qilyapti hozir? O'zimizga o'zimiz o'ylab topgan bir rivojlanishga to'siq bo'ladigan bir qo'rqoqligimiz, inertligimiz, menga nima degan shior bilan yashashimiz, shu narsadan voz kechgan nima bizga xalaq qilyapti? O'zimiz nafsimiz xalaq.
Lekin mana hozir ham yomon yashamayapmiz. Shu kunlar yaxshi bizga va mana tepamizdagi rahbarimiz bizni o'sha tomon olib ketyapti va inqilobsiz, qandaydir bir to'ntarishsiz ham rahbar o'zgarishi mumkin ekan va bu rahbar g'amxo'r Mirziyoyevga o'xshagan mas'uliyatli bo'lishi mumkin ekan deydigan o'zbeklar ko'p, bilasiz, ular orasida sizlar kabi.
Endi qarang, mana shu adolatli podshoh degan obraz biz o'zbek xalqida yaratilganda bu ertaklar bilan kirib kelgan, bu bizni yozuvchi shoirlarimiz olib kirgan. Doim adolatli nimani obrazga intilib yashaydi. Shunday kelsa edi, o'sha hamma narsani hal qiladi debdi. Lekin o'zimiz o'sha adolatsizni ham xalqni xohishiga solib, adolatsizni ham ramkamizga solamiz, xalq xohlagan ramkaga degan bir tushuncha bo'lish kerak edi. Davlatni rivojlanishi yo orqaga ketishi davlat tepasiga kelgan rahbarning xarakteriga, demokratiya diktatorligiga bog'liq bo'lmasligi kerak, bog'lanib qolmasligi kerak. Yaxshi, bugun xo'p yaxshi keldi. Ertaga zolim kelsa nima bo'ladi? Demak, zolimni zulmat tomonga ketar ekanmizda. Ya'ni kelgan rahbar nimadandir nima deydi? Uni ham tortib ushlab turadigan richaglar, mexanizmlar bo'lishi kerakki, xalq buni talab qilmaguncha bo'lmaydi bu narsa. Mana bu mentalitet bor-ku, ha, adolatli, yaxshi nima kerak bo'ldi u deb. Muxolifat nima kerak bo'ldi? Mirziyoyev hammasini yaxshi qilyapti-ku deb. Xo'p, u yaxshi. Karimga o'xshagan kelsa endi nima bo'ladi? O'shani oldini olish uchun ham bizada sistema bo'lishi kerak. Joriy shu sistemani qurib olish kerak. Hech qayoqqa siljolmasin. Yomonligini qila olmaydigan bir tizim yaratish kerak.
Mana prezident Mirziyoyev aytdiki, konstitutsiya munosabati bilan qilgan nutqida davlat xavfsizlik xizmati O'zbekistonni har qanday tahdiddan himoya qila olishi kerak dedi. Bugun O'zbekistonga nisbatan qanday tahdidlar bor? Sizning nazaringizda?
Bugun O'zbekistonga bo'lishi mumkin bo'lgan eng katta tahdid bu biznesmen niqobini kiyib olgan sobiq MXH organ prokuror xodimlari oligarx bo'lib olganlar. Ana o'shalardan qo'rqish kerak. Ana o'shalar bizga eng katta xavf tug'diradi. Islohotga ham shular to'sqinlik qiladi. Imtiyozlardan ham ayrilgisi kelmaydi, har xil narsalarni qildirmaydi. Pul to'lab bo'lsa ham bir qarorni bajartirmay o'tiradi. Asosiy tahdid shu. Afg'oniston bizga tahdid emas.
Lekin ular minglab ish o'rinlar yaratayotgan bo'lsa-chi? Mana Toshkentda katta-katta restoranlar, yangi joylar, parklar.
Bilasizmi, tadbirkorlik deganda men ishlab chiqarish bilan shug'ullan, nimadir ishlab chiqaradigan odamlarni tushunishlarini xohlardim-da. Savdogar bilan tadbirkorni ajratib olishimiz kerak.
To'g'ri, lekin mana siz hozir aytayotgan odamlar zavod va fabrikalarga ham egalik qilayotgan bo'lishi mumkin. Korxonalarga masalan.
Zavod va fabrikasiga egalik qilsin. Lekin monopoliyaga evaziga o'sha narsalarni qilmasin. Boshqalarga ham yo'l bersin. Kimdir televizor chiqarmoqchi bo'lsa, bu yerda televizor zavod qurib qo'yganlar boshqalarga ham imkon bersin. Uni tekshiruvchi yuborib, boshqa yuborib bug'masin rivojlanishi. Monopoliyaga qarshi bizda qonunlar bor. Lekin monopolist tashkilotlar ham bor. Monopolist tashkilotlar, firma kompaniyalar bor. Agar halol bo'lsa, yo'l berish kerak ular, to'siq qilmasdan.
Mana siz erkin yozgani uchun jazolangan jurnalist sifatida qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Agar biror jurnalist kelib, bilasizmi, men siz singari o'sha siyosiy tuzumdagi qora ishlarni ko'tarib chiqmoqchiman, mana yozgan ishlarim chop ettirmoqchiman desa, nima derdingiz unga?
Men bu narsani olqishlagan bo'lardim. Men aytardimki, o'sha meni davrimdagi yopiqlik hozir yo'q. Hozir ancha ochiq bo'lib qolgan, lekin baribir ham informatsiya olish qiyin. Harakat qilib, shu imkoniyatdan foydalanib, ko'proq tasdiqlash yo'llarini, o'sha to'g'rimi, noto'g'rimi shu yo'lda ko'proq yo'nalishda ishlab, qo'rqmaslikni men tavsiya qilardim.
Ya'ni hozirgi imkoniyatlar siznikiga qaraganda ko'proq.
Albatta, qarang, men yozganda quruq matn yozardim. Hozir videolar bilan chiqyapti. Hozir eski bir nechinchi yilki zapisda qo'yilyapti. Hozir intervyular beryapti odamlar. Bu narsaga misol uchun orzu bo'lgan bizga bu narsalar. O'sha 2003-yilda men uchun bu narsalar orzu bo'lgan. Hozir shuni qilish mumkin. Hozir yugursangiz, yugursangiz, harakat qilsangiz qilsa bo'ladi, lekin qilish istagi ham o'shani istovchi odam ham bo'lish kerak-da.
Hali ham talab bormi O'zbekistonda, deylik, Amerika ovozi, BBC ozodlikka?
Men o'ylashimcha
blokdamiz hali ham, bilasiz.
Bu mana shu narsa paradoksal narsa-da, ya'ni tushunib bo'lmaydi. Shu 3ta radioni ochib yorsa nima g'alayon bo'lib ketadimi, nima bo'lib ketadi? Yo ko'chaga chiqadimi xalq, nima bo'ladi? Blokda qo'yganlar nimaga uni, masalan, BBC ozodlik boshqa blokda ochib yorsa, informatsion bozorga raqobat bo'ladi shunday. Bizda hozir matbuot avvalgidan erkinroq qaysi masalalarda? Misol uchun qishloq xo'jaligi sohasini tanqid qilish, anu ariqqa tushib qo'ygan Zoir Mirzayevni aytish bo'yicha qo'rqmayapti, yozyapti. Men yaxshi deyman bu narsa. Lekin undan ham balandroq narsalar bor. O'shalarni ham yoza oladigan darajaga yetish uchun bizga ozodlik, BBC, Amerika ovozi kerak. Chunki yuksakroq bir muammolar to'g'risida, siyosiy muammolar to'g'risida o'sha chet elliklar bo'layotgan muzokaralar, Freedom House, Human Rights Watch nega ofisial ham ochilmadi? Bu narsalarni yozish uchun baribir ham o'sha xorij matbuotining tajribasi kerak-da, yozib turishi ham kerak-da. Men shunday deb o'ylayman. Va mana maktab masalasini olaylik. G'arb jurnalistikasining maktabi yozish uslubini siz yaxshi bilasiz. Sarlohada darrov muammoga o'tish kerak. Lit qismida darrov muammoni yoritish kerak. Esr jurnalistikasidan qolgan illat bor. Oldin ideologiya kerak bo'lardi, KPSSning ideologiyasini singdirish kerak bo'lguncha oldin ideologiya gapirib, eng kerakli fakt ho maqolani o'rtasida hech kim o'qimaydigan zerikib qolgandan keyin beriladi. Hozir ham shunday yozayotganlar bor-ku mana. Rasmiy nashrlar ko'pchilik shunda. Bir qarorni, misol uchun yaxshi qaror chiqdi Mirziyoyev. Siroz qarorda mana shunaqa bo'ldi, pensiyalar oshirildi falon demaydi-da, mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan islohotlar tufayli deb boshlaydi-da, bir 15 abzats yozib, keyin yozadi. Sirozi nimadan, darrov o'sha qarorni mohiyatidan, yangilikdan boshla, u yog'ini xalq o'zi biladi, yaxshimi yoki yomonmi. Bu maktab kerak, 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 o'rganish kerak, buni o'qitilish kerak. Yonimizda kimdir yozib turish kerak shunaqa.
Demak, Bobo Murod Abdullayev hozir jurnalistikada bo'lmasa-da, jurnalistikani yaqindan kuzatyapti. Tahlil qilyapti. Katta rahmat muloqot uchun, vaqtingiz uchun. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.